u kremtua sot dita e 88 misionare botrore. Dje, në një nga ambientit e Radio Vatikanit, u dha jashtë të quajturi Nobel Misionar, apo çmimi zemra mike që mban emrin e të lumit të ri, Pali i Gjashtë. Ajo jepet rregulltarëve dhe laikëve që dallohen për veprën e tyre të ungjillëzimit e për punën e përditshme në favor të të varfërve. Këtë vit çmimin e mori at Paolo Dall'Oglio për angazhimin e tij të jashtëzakonshëm në dialogun ndërfetar në Siri, ku edhe është rrëmbyer nga fraksioni integraliste Palën Gjurmë. Gjithashtu u nderua me çmime dhe motor Bruna Chiarini e shoqërisë së Maris, misionare në Burundi, për punën e saj të palodhur për formimin e rinisë, si edhe Giuseppe Tonello, drejtori përgjithshëm i Fondit Ekuadorian Populorum Progresio, për angazhimin e tij në favor të zhvillimit të qëndrueshëm në Ekuador.